θα επιθυμούσα στην αγάπη σας να σας έλεγα μερικά παλιά αλλά και ταυτόχρονα επίκαιρα σημεία της πνευματικής μας ζωής και πορείας, διότι όταν πραγματικά θέλουμε να αντλήσουμε δύναμη, να αντλήσουμε γνώση και προσανατολισμό πνευματικό αλάνθαστο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γυρίζουμε πίσω στις πηγές μας, πίσω στις ρίζες μας, για να μπορούμε να πάρουμε από εκεί τη σωστή πορεία μας, διότι η Εκκλησία μέσα στους αιώνες παθαίνει πολύφθορα, δηλαδή έχει αποκλίσεις, δημιουργεί αβαρίες, εννοείται δηλαδή η Εκκλησία, οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας υφίσταται επιδράσεις από αιρέσεις. Προπαντός όμως δέχεται επιδράσεις του κοσμικού φρονήματος, που είναι ο κυριότατος εχθρός της Εκκλησίας, και η Εκκλησία αγωνίζεται μέσα στην πορεία της να μην ακριβώς δεχθεί αυτές τις κοσμικές επιδράσεις. Μοιάζει η πορεία της Εκκλησίας με ένα καράβι που ταξιδεύει μέσα στον ωκεανό του χρόνου της ιστορίας και αποκτάει στα ύφαλά του, αποκτάει εκείνα τα όστρακα που έρχονται και κολλάν στα ύφαλά του και του ανακόπτουν την πορεία, του ανακόπτουν την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας πράγματι, όπως προχωρεί, δέχεται αυτές τις επιδράσεις, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι εις βάρος των πιστών, εις βάρος της σωτηρίας, διότι το κριτήριο, θα λέγαμε, του εάν η Εκκλησία πηγαίνει καλά είναι αυτό: σώζει ή δεν σώζει. Αν πρέπει να προσλάβουμε κάτι από τον κόσμο, αυτό το κάτι σώζει ή δεν σώζει. Αν επί παραδείγματι βάλουμε στο ναό μας ηλεκτρικά, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε φώτα αναμένα, αυτό έχει να συντελέσει στη σωτηρία του ανθρώπου ή όχι? Είναι ουδέτερον. Δεν έχει να συντελέσει τίποτα. Ή κεριά βάλω, ή ηλεκτρικά βάλω για να φωτίσω το χώρο, αυτό δεν συντελεί στη σωτηρία. Συνεπώς, παρότι έρχεται απ' έξω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν αντιθέτως άλλα στοιχεία μπουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας που της αποκλίνουν την πορεία της, αυτό είναι επικίνδυνο. Και θα πρέπει λοιπόν να ερωτήσω, αυτό σώζει ή δεν σώζει? Έχουμε πάρα πολλά σήμερα στοιχεία τέτοια. Πάντως, σας είπα στην αγάπη σας, ήθελα να σας διαβάσω μία θαυμασία περικοπή που δείχνει ακριβώς πώς και τι μπορεί να πάθει η Εκκλησία στην πορεία της και πώς μπορούμε να διορθωθούμε. Είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης. Να σας πω λίγα λόγια μόνο το πώς δόθηκε η αφορμή να γραφεί αυτή η επιστολή. Ο Άγιος Κλίμης Ρώμης, αποστολικός πατήρ, δηλαδή εγνώρισε τους Αποστόλους, εκείνοι οι οποίοι εγνώρισαν τους Αποστόλους λέγονται Αποστολικοί Πατέρες, είναι τρίτος επίσκοπος Ρώμης. Στις μέρες του, κατά τα τέλη του πρώτου αιώνος, είχε μάθει ότι η Εκκλησία της Κορίνθου, την οποία ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος, δεν πήγαινε καλά. Τι ήταν εκείνο που την έκανε να μην πηγαίνει καλά? Ήταν ότι μερικοί μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου, άνθρωποι αλαζόνες, εγωιστές, υπερήφανοι, θέλησαν να επιβάλλουν τη γνώμη τους σε μερικά πράγματα. Άρχισε μία φυσίωση, δηλαδή μία υπερηφάνεια, εις τρόπον ώστε άρχισαν έριδες, μαλώματα, τσακωμοί. Χάθηκε η φιλαδελφία, χάθηκε η αγάπη προς τους αδελφούς και ήταν ανάστατη η Εκκλησία της Κορίνθου. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Κλίμης Ρώμης και έγραψε αυτή την επιστολή του που σας είπα, για να τους βοηθήσει και να τους νουθετήσει και να τους υπενθυμίσει ότι σε αυτούς έγραψε ο θαυμάσιος, ο θεσπέσιος Παύλος, τις δύο εκείνες επιστολές, που στη μια την πρώτη αναφέρεται στο θέμα της αγάπης, που λέγει εκεί στο 13 κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος για την αγάπη, ότι η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Εάν, λέγει, ψωμίσω τα υπαρχοντά μου, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί και ούτω καθεξής. Τους υπενθυμίζει ακριβώς αυτό. Είναι μία μεγάλη επιστολή, αποτελείται από 65 κεφάλαια. Βέβαια το κάθε κεφάλαιο μπορεί να είναι από 5 έως 15 ή 20 στίχους. Βέβαια μικρά κεφάλαια, παράγραφοι θα τα λέγαμε, που επιχειρεί, όπως σας είπα, με πολύ φόβο Θεού να βοηθήσει ο Άγιος Κλήμης στην εκκλησία της Κορίνθου. Βλέπετε, ήταν μια εποχή που δεν μπορούσαν να λέγουν οι επίσκοποι «εμένα δεν ενδιαφέρει τι κάνει η παραπέρα επισκοπή». Είναι σαν να πιάσουν οι ένικοι από ένα δωμάτιο του σπιτιού που μένουν και ο καθένας να φροντίζει μόνο για το δωμάτιο που μένει. Αν πιάσεις το πλαϊνό δωμάτιο φωτιά, δεν τον ενδιαφέρει, γιατί σου λέγει ότι στο δικό μου δεν υπάρχει φωτιά. Μα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα απλωθεί όμως σε λίγο, διότι αφού μπήκε στο διπλανό δωμάτιο η φωτιά, θα καεί και το δικό σου δωμάτιο, γιατί το σπίτι είναι ένα. Οι επίσκοποι λοιπόν τότε είχαν ενδιαφέροντα οικουμενικά για ολόκληρη την εκκλησία. Βλέπετε, επί παραδείγματι τον Μέγαν Βασίλειον, είναι επίσκοπος Κεσαρίας και όμως ενδιαφέρεται τι γίνεται στην Αλεξάνδρεια ή τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη ή τι γίνεται στη Ρώμη, και γράφει επιστολές και εγκυκλίους και τα λοιπά, διότι ήταν οικουμενικοί πατέρες, ενδιαφέροντος πραγματικά για τη ζωή ολοκλήρου της Εκκλησίας. Έτσι, με αυτά τα λίγα ιστορικά που σας είπα για αυτήν τη θαυμασία επιστολή, έχουμε τώρα να σας πω, μένοντας σε δύο κεφάλαια, σε δύο παραγράφους, ότι στο μεν πρώτο πώς περιγράφει την κατάσταση της Κορίνθου ο Άγιος Κλήμης και εξηγεί και την αιτία που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή. Και στο δεύτερο, που θα αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού, θα δούμε τι προτρέπει, βεβαίως τι προτρέπει εκείνο που χάθηκε, δηλαδή την αγάπη, δηλαδή τη φιλαδελφία. Πριν όμως προχωρήσω, θα ήθελα να σας έλεγα ότι αυτά που αναφέρει στο να περιγράψει την κακή ελεηνή κατάσταση της εκκλησίας της Κορίνθου, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την κατάσταση θα εκπλαγείτε άμα δείτε ομοιότητες σημερινές, ότι πια μπορούμε να λέμε ότι αυτή η κατάσταση είναι σε όλο τον χριστιανικό μας κόσμο. Το φαινόμενο της αναρχίας, επί παραδείγματι, το φαινόμενο της αναρχίας, ελλείψεως αγάπης, και όπως θα το πω για τρίτη φορά, το φαινόμενο της αναρχίας. Θα λέγαμε για μια στιγμή, δεν θα μας ενδιέφερε ο κόσμος που είναι έξω από τον Χριστό, έξω από την Εκκλησία, τι κάνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Το δυστύχημα είναι ότι μια ανάλογη κατάσταση υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που υπάρχει έξω εις τον κόσμο, αυτό που ζούμε με μια δραματικότητα σήμερα και παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και δεν ξέρουμε αύριο τι θα ξημερώσει και πού θα φτάσουμε. Γιατί με ένα αλματώδη, καλπάζοντα τρόπο βλέπουμε να κινούμεθα προς το κακό και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας ενδιαφέρει βέβαια το τι υπάρχει στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος, είναι χριστιανικός κόσμος και βεβαίως έχει φύγει από τον Χριστό. Αλλά εάν δεν το δούμε αυτό το φαινόμενο της αναρχίας, της ανακατοσούρας, να το πω έτσι με μια απλή λέξη, στον κόσμο που υπάρχει, αλλά μέσα στην Εκκλησία, ο λαός του Θεού θα επιτρέπεται να ζει αυτήν την αναρχία? Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει ο Άγιος Κλήμης. Θα σας διαβάσω όλη το κεφάλαιό του και θα σας το αναλύσω μετά. «Πάσα δόξα και πλατισμός εδόθη ημίν και επετελέστη το γεγραμμένον, έφαγεν και έπιεν και πλατύνθη και επαχύνθη και απελάκτησεν ο ηγαπημένος. Εκ τούτου ζήλος και φθόνος, αίρης και στάσης, διωγμός και ακαταστασία, πόλεμος και αιχμαλωσία. Ούτως επιγέρθησαν οι άτιμοι επί τους εντύμους, οι άδοξοι επί τους ενδόξους, οι άφρονες επί τους φρονίμους, οι νέοι επί τους πρεσβυτέρους. Δια τούτο πόρο απέστη δικαιοσύνη και ειρήνη εν το απολυπίνα εκαστών των φόβων του Θεού και εν την πίστη αυτού αμβλιοποίησε. Μη δε εν της νομίμης των προσταγμάτων αυτού πορεύεστε, μη δε πολιτεύεστε κατά το καθήκον το Χριστό, αλλά έκαστον βαδίζειν κατά τας επιθυμίας της καρδίας αυτού της πονηράς, ζήλων άδικων και ασεβή ανηλυφώτας, διού και θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Κάθε λέγει δόξα και κάθε άνεσης ο Κορίνθιοι σας έχει δοθεί. Και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό που είναι γραμμένο στην οδή την τρίτη του Μωυσέως, είναι γραμμένο. Έφαγε ο λαός και ήπιε και πλάτινε και πάχινε και κλώτσισε ο αγαπημένος. Ως εκ τούτου γεννήθηκαν ζήλιες, φθόνοι, μαλώματα, επαναστάσεις, διωγμοί, ακαταστασίες, πόλεμοι, εχμαλωσίες. Έτσι ξεσηκώθηκαν οι άτιμοι εναντίον των ενδύμων, ξεσηκώθηκαν οι άδοξοι εναντίον των ενδόξων, ξεσηκώθηκαν οι άμυαλοι εναντίον των φρονίμων, ξεσηκώθηκαν οι νέοι εναντίον των ηλικιωμένων. Γι' αυτό από μακριά πια στέκεται η δικαιοσύνη και η ειρήνη, με τον αφήσει ο καθένας το φόβο του Θεού και την πίστη που δεν μπορεί πια να βλέπει ούτε ακόμη τα νόμιμα προστάγματα, πώς να πορευθεί και πώς να πολιτευτεί σύμφωνα με εκείνα που λέγει ο Χριστός. Αλλά ο καθένας βαδίζει σύμφωνα με τις επιθυμίες τις πονηρές της καρδιάς του, και έτσι να αναλαμβάνει ασεβή ζήλο και άδικο που όλα αυτά οδηγούν στο θάνατο. Μπήκε ο θάνατος έτσι εις τον κόσμο. Καταλάβατε με δύο λόγια, για να τα πάρουμε αυτά. Γιατί σήμερα υπάρχει αυτή η κατάσταση και στον κόσμο και στην Εκκλησία? Στον κόσμο γιατί λείπει βεβαίως η πίστης, λείπει η αγάπη και υπάρχει ο πλατισμός που λέγει εδώ. Πλατισμός θα πει πλαταίνω, δηλαδή θα πει άνεσης. Θα με επιτρέψετε να μιλήσω κάπως έτσι με κάποιες λέξεις λιγάκι χαρακτηριστικές. Όταν κάθομαι μαζεμένο σε μια καρέκλα γιατί κρυώνω ή γιατί δεν είμαι επίσημο πρόσωπο σε μια σύναξη ανθρώπων, βέβαια είμαι μαζεμένος, δεν είμαι απλωμένος. Όταν κάνει ζέστη, όταν έχω θάρρος και άνεση στο περιβάλλον που βρίσκομαι, τότε απλώνω την αρίδα μου, όπως λέμε. Αυτό λέγεται πλατισμός. Σας το είπα με πολύ πολύ απλά λόγια. Τι θα πει πλατισμός? Άνεσης. Τρώμε καλά, πίνουμε καλά, γλεντάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βλέπετε, σήμερα η εποχή μας είναι τέτοια. Αυτός είναι ο κόσμος. Ας τον αφήσουμε τον κόσμο και ας έρθουμε στο λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού, οι πιστοί, οι χριστιανοί, σε ποια κατάσταση βρίσκονται? Σε αυτή που βρίσκεται και ο κόσμος. Σε αυτή που είναι οι άνθρωποι έξω της Εκκλησίας. Τι θα πιστεύατε, τι θα νομίζατε? Οι ευσεβείς χριστιανοί μας δε ζουν κατά έναν παράλληλον και παρόμοιον τρόπον. Ζουν. Βέβαια, όταν γράφει προς τους Κορινθίους ο Άγιος Κλήμης, ακριβώς εννοεί τους χριστιανούς, δεν εννοεί τους εθνικούς, δεν εννοεί τους ειδωλολάτρας δηλαδή. Γι' αυτό και αποτείνεται προς αυτούς και τους λέγει τι έχουν πάθει. Δηλαδή έχετε μια αυθονία αγαθών. Έχετε εσείς οι χριστιανοί όλα τα αγαθά στο σπίτι σας. Είναι μια, θα λέγαμε, ευδαιμονιστική εποχή. Τρώνε καλά οι κοσμικοί, τρώμε και εμείς καλά. Ζουν καλά οι κοσμικοί, ζούμε και εμείς καλά. Δίνονται καλά οι κοσμικοί, δίνομαστε και εμείς καλά. Το καλά δηλαδή παραπανήσια. Έχουμε ξεχάσει ότι το πνεύμα του Ευαγγελίου είναι σταυρικό. Το έχουμε ξεχάσει. Ή τι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, δηλαδή να είναι χριστιανός, όποιος θέλει να είναι μαθητής μου, πρέπει να με ακολουθήσει, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και πρέπει να παραδεχθεί τον εαυτό του. Αυτό το στοιχείο το έχουμε ξεχάσει. Μέχρι τίνος βαθμού, κατά την πνευματικότητα του καθενός, είναι και ο βαθμός. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινάμε να ανεβαίνουμε την κλίμακα της αυταπαρνήσεως, την κλίμακα της αυτοθυσίας, την κλίμακα της ασκήσεως, όσο μπορούμε. Γιατί να πάρω κάτι πολύ ακριβό να φάγω και να μην φάω με κάτι λιγότερο? Γιατί δεν πρέπει να νηστεύω, ενώ μπορώ και πρέπει να νηστεύσω? Τι είναι αυτό? Είναι μία άσκηση. Γιατί τα μάτια μου να τα δώσω σε εικόνες απρεπείς, από την τηλεόραση μέχρι τον κινηματογράφο και μέχρι τα πονηρά και ρυπαρά έντυπα κλπ. Γιατί? Θα πω το όχι. Για να πω το όχι είναι μια άσκηση. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, οι χριστιανοί μας σήμερα μέσα στον κόσμο του ευδαιμονισμού, των πολλών υλικών αγαθών, μέσα αυτή την εποχή, όπως λέγεται, την καταναλωτική, που δεν κοιτάζουμε παρά μόνο έντερα και κοιλιά, δηλαδή τι θα φάμε και τι θα πιούμε, μόνο αυτό, γι' αυτό μιλάμε, τι μισθό παίρνουμε σε μια τέτοια εποχή, πλατισμού εποχή. Επόμενον είναι αμέσως να συμβεί, να γεννηθεί ταυτόχρονα με αυτόν τον πλατισμό και το σπέρμα της παρακμής, της φθοράς. Γι' αυτό λέγει, σας δόθηκε δόξα, είχατε φήμηση οι χριστιανοί της Κορίνθου, όπως και εμείς οι Έλληνες, ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί, ήταν κάτι και είναι ως κόρη οφθαλμού, πολύτιμο και σπουδαίο. Αρχίσαμε όμως όλα αυτά να τα απεμπολούμε, να τα πουλάμε στους ξένους αντί πιδακίου φακής. Αρχίσαμε όλα αυτά να τα θεωρούμε ότι πια είναι ένα βάρος και πρέπει να τα αφήσουμε. Δηλαδή η δόξα μας, η δόξα, η εν κυρίω δόξα, ξεπουλιέται πια. Έτσι ήρθε ο πλατισμός, ήρθε η άνεση και το κακό έγινε. Ποιο? Έφαγε και έπιε, φάγαμε και ήπιαμε, πλατινθήκαμε και πλατήθηκε, παχύθηκε και απελάκτησε ο ηγαπημένος, απελάκτησε. Ο ηγαπημένος είναι ο Ισραήλ, είναι ο παλιός Ισραήλ, αλλά και ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Είναι η ηγαπημένη η Εκκλησία. Τι έκανε? Απελάκτησε. Απολακτίζω θα πει κλωτσάω. Κλώτσισε. Τι κλώτσισε? Το Χριστό. Έτσι εξηγείται, αγαπητοί μου, το φαινόμενο όχι πια απλώς μόνο της απιστίας, όχι απλώς μόνο της αιρέσεως, που έχει κατακλείσει η ποικιλώνυμη αίρεση την πατρίδα μας, αλλά και η αθεία. Αναρωτιόμαστε και λέμε, μα τι πάθαμε? Αυτό πάθαμε. Έτσι εισέβαλε με τα τσαρούχια, θα το πω έτσι, θα λέω μερικές λέξεις πιο χτυπητές, με τα τσαρούχια εισέβαλε η αθεία. Δεν προλαβαίνουμε να αντιληφθούμε το περιβάλλον μας και ο ένας μετά τον άλλον, από τους φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από τους γνωστούς μας, από τους συμπατριώτες μας, τους συγχωριανούς μας, να αντιλαμβανόμεθα ότι και εκείνος και εκείνος και εκείνος είναι άθεοι. Και να ρωτιόμαστε, τι συμβαίνει? Είναι το αποτέλεσμα αυτού του πληθωρισμού των αγαθών. Ξεχάσαμε το Θεό και κλωτσίσαμε το Θεό. Αλλά όταν κανείς κλωτσίσει το Θεό, όταν πια δεν έχει Θεό, όταν πια μπει το φαινόμενο της αθεΐας, τότε όλα να τα περιμένει κανείς τα κακά. Βγήκε ο Θεός, το ξέρουμε αυτό. Βγήκε ο Θεός από το σπίτι μας, περιμένετε να μπουν όλα τα κακά. Βγήκε ο Θεός από την πατρίδα μας, περιμένετε να έρθουν όλα τα κακά, όλα τα δεινά. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κλίνης, επειδή ακριβώς κλωτσίσατε το Θεό, απολακτήσατε, κλωτσίσατε, μπήκε ο ζήλος, ο φθόνος, η αίρης, οι στάσεις, στάσεις θα πει επανάστασης, ο διωγμός, να διώκει ο ένας τον άλλον, η ακαταστασία, ο πόλεμος, η εχμαλωσία, ζήλιες, φθόνοι, τσακωμοί, ο ένας εναντίον του άλλου. Ρίξτε μια ματιά μέσα στην εκκλησία μας σήμερα, την ορθόδοξη ελληνική μας εκκλησία. Ρίξτε μια ματιά να δείτε πως οι μεν στρέφονται εναντίον των δε. Και λέγει κανείς, τι πάθαμε; Η μία ενορία εναντίον της άλλης, η μία Μητρόπολης εναντίον της άλλης, ο ένας χριστιανός εναντίον του άλλου. Πού είσαι, πού ανήκεις, τι φτιάχνεις; Όλα αυτά γιατί; Γιατί μπήκε η φατρία, μπήκε η αίρης, η ζήλια, η επανάσταση ο ένας εναντίον του άλλου. Γιατί εξέλιπε η αγάπη, εξέλιπε η φιλαδελφία. Γιατί εξέλιπε; Γιατί περνάμε πολύ καλά στην εποχή μας. Λέει η Σοφία Σιράχ το εξής: Κύριε, μη με κάνεις πτωχό για να μην βλασφημίσω, μη με κάνεις πλούσιο για να μην σε ξεχάσω. Θα πρέπει ο χριστιανός να κρατάει μία γραμμή απλότητας και λιτότητας και αυταρκίας. Αυτή η χρυσή γραμμή, η χρυσή πορεία. Το ακούσατε; Αν κανείς είναι πολύ φτωχός, δεν έχει να φάει, τότε αναμφισβήτητα πολλά κακά μπορούν να μπουν στη ζωή του. Αν πάλι είναι πλούσιος, ξεχνάει το Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστής όμεθα. Γιατί έχοντες, λέει, και πάσματα, να ντυθούμε, και διατροφάς, να φάμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Γιατί έστι πορισμός μέγας, ευσέβεια με ταυταρκία. Πορισμός θα πει πλούτος. Υπάρχει, λέει, μεγάλος πλούτος όταν συνδυάζεται η ευσέβεια με την αυτάρκεια. Έχουμε το σπίτι μας, έχουμε να ντυθούμε, έχουμε να φάμε, μη γυρεύουμε τα παραπέρα. Γυρεύουμε τα παραπέρα, θα ξεφτύσουμε, θα χαλάσουμε. Αυτή είναι η χρυσή τομή. Αυτό δε μες στην εκκλησία δυστυχώς συμβαίνει. Όταν λέμε μες στην εκκλησία, εννοούμε στους χριστιανούς, γιατί η εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η ζώστα εκκλησία, όχι τα ντουβάρια. Αυτά τα ντουβάρια λέγονται ναός. Κατά παρέλκυση λέγονται εκκλησία, επειδή η εκκλησία είναι μέσα στο ναό. Και λέγονται, και τα ντουβάρια λέγονται εκκλησία. Εκκλησία είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι πιστοί. Όλοι εμείς οι πιστοί που αρχίσαμε, όπως σας είπα, να ξεφτάμε. Αρχίσαμε να χαλάμε. Ακούστε λοιπόν εδώ ένα φαινόμενο, το οποίο είναι φαινόμενο της αναρχίας. Το λέγει, το αναφέρει το φαινόμενο αυτό ο προφήτης Ισαΐας στο τρίτο κεφάλαιο, 8ος αιών π.Χ., και από τον οποίον προφήτη Ισαΐα παίρνει ο Άγιος Κλίνης, και λέει: έτσι ξεσηκώθηκαν οι άτιμοι εναντίον των ενδύμων. Ποιος είναι ο άτιμος που στρέφεται εναντίον του ενδύμου; Ο άτιμος, αυτός που δεν έχει τιμή δηλαδή, ο παλιάνθρωπος, ο μοιχός, ο πόρνος, στρέφεται εναντίον του ενδύμου ανθρώπου, του ηθικού, του πνευματικού. Τι λέγει; Θα πει ο συμμαθητής το γιο σας, η συμμαθήτρια στην κόρη σας στο σχολείο. Τι; Δεν έχεις φίλο; Α, είσαι ανώμαλος άνθρωπος. Δηλαδή ο άτιμος στρέφεται εναντίον του ενδύμου. Θα σου πει ο άλλος στη δουλειά που είσαι ο συναδελφός σου: καλά καημένε, με συγχωρείτε που μιλώ έτσι, αρκείσαι μόνο στη σύζυγό σου; Δεν έχεις φιλενάδα απ' έξω; Η μοιχεία σήμερα είναι αυτονόητο πράγμα. Για να είσαι πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει να έχεις ένα πληθωρισμό. Αυτό δε κυρία τις γυναίκες. θεωρείται αυτονόητο να έχουν φίλους παντρεμένες γυναίκες. Πολύ παραπάνω για οι παντρές γυναίκες. Παντρεμένοι, συγγνώμη, αν η παντρή γυναίκα να παντρευτεί εν παρθενία, α, είναι απειρχαιωμένο πράγμα αυτό. Αυτό θα πει οι άτιμοι ξεσηκώθηκαν εναντίον των εντύμων. Σήμερα, αγαπητοί μου, ντρέπεσαι να πεις ότι ζεις εν παρθενία. Αν πεις ότι ζεις εν παρθενία, θα σε πάρουν στο ψηλό και θα σου πούν τι είσαι. Είσαι ανώμαλος άνθρωπος. Οι άδοξοι επί τους ενδόξους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ουδε μία δόξα στρέφονται εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν, είναι δοξασμένοι. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε για την πατρίδα. Αν πεις ότι εγώ επολέμησα στους πολέμους εναντίον των εχθρών, άρα λοιπόν είσαι ένδοξος άνθρωπος αφού επολέμησες. Θα σταθεί ο άλλος, ο άδοξος άνθρωπος, να σου πει τι έννοια είχε να πολεμήσεις. Τι έννοια έχουν τα σύνορα. Σήμερα θεωρείται απειρχαιωμένη θέση να λες ότι είμαι πατριώτης. Πατριώτης. Και τι πατριώτης. Γελάει ο άλλος όταν του πεις ότι είμαι πατριώτης. Αν πεις τον άλλον να αγαπά την πατρίδα του, ποια πατρίδα. Ποια πατρίδα. Σήμερα μιλάμε για έναν κοσμοπολιτισμό κάτω τα σύνορα. Πράγματα λοιπόν που αποτελούσαν και αποτελούν αληθινή δόξα στους ανθρώπους, σήμερα έρχονται οι άδοξοι να στραφούν εναντίον των ενδόξων. Οι άφρονες επί τους φρονίμους. Έρχονται οι άμυαλοι να στραφούν εναντίον των μυαλωμένων ανθρώπων. Εδώ τι θα είχε να πει κανείς και πόσα θα είχε να πει κανείς πάνω σε αυτό ο άμυαλος άνθρωπος, ο ανοικοκύρευτος άνθρωπος, ο σπάταλος άνθρωπος, αυτός που κάνει παράχρηση του πολιτισμού. Δεν λέω κατάχρηση, λέω παράχρηση. Έχει σημασία αυτή η λέξη. Όπως έλεγαν οι παλαιοί Νικολαίτε, αιρετικοί, τους οποίους γνωστικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι έπρεπε να καταστρέψουν τη σάρκα. Παραχρήστε δι τη σαρκή. Τους οποίους αιρετικούς χτυπάει ο λόγος του Θεού μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει ο Χριστός, μισώ τα έργα των Νικολαϊτών, και στρέφεται προς έναν επίσκοπο από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας και λέγει, που και εσύ μισείς. Και εγώ μισώ, λέγει, τα έργα των Νικολαϊτών. Σήμερα, ποιοι είναι σύγχρονοι Νικολαίτε? Είναι όπως έχουμε από τις αιρέσεις τα παιδιά του Θεού. Του Μω. Τα παιδιά του Μω. Μη ωμέγα, του Μωυσή είναι. Του Μω. Δηλαδή, να ζουν σε κοινόβια ανήθικα, να ζουν βρώμικα, να κάνουν παιδιά... χωρίς να ξέρουν τα παιδιά αυτά ποιος είναι ο πατέρας τους και ποια είναι η μάνα τους και το καθεξής. Έτσι σήμερα ζούμε, στρέφονται οι άμυαλοι, οι άφρονες, οι ανοικοκύρευτοι άνθρωποι εναντίον των μυαλωμένων. Αν μιλήσεις και πεις, έχουμε μία σύνεξη κοριτσιών, και πεις στα κορίτσια, ακούστε κοπέλες μου, να είστε μυαλωμένες, νοικοκυρεμένες κοπέλες, θα σας συνιστούσα, τι, μάθατε γράμματα, καλά κάνατε. Πηγαίνετε να μάθετε και λίγο ράψιμο για να ξέρετε λίγο νοικοκυριό. Βοηθάτε λίγο στο σπίτι σας τη μητέρα σας, ώστε να μάθετε πώς να φτιάχνετε το σπιτικό σας, διότι αύριο θα γίνετε σύζυγοι και μητέρας. Πώς θα ξέρετε? Θα σε γελάσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοπέλες. Θα πούν, είσαι καλά, τι πράγματα να κάνουν. Έτσι στρέφονται οι άμυαλοι άνθρωποι εναντίον των μυαλωμένων. Οι νέοι επί τους πρεσβυτέρους. Στρέφονται οι νέοι εναντίον των ηλικιωμένων. Όχι με την έννοια ότι ο νέος δεν σηκώνεται από το κάθισμα στο λεωφορείο για να καθίσει ηλικιωμένος. Αυτό είναι απλώς ένα φαινόμενο. Αλλά ξέρετε τι θα πει, οι νέοι στρέφονται εναντίον των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι τι εκπροσωπούν? Μια παράδοση. Ο νέος τι εκπροσωπεί? Εκπροσωπεί τον νεωτερισμό, που σου λέει, εσύ ο ηλικιωμένος είσαι το κατεστημένον. Εγώ ο νέος είμαι κάτι καινούριο. Δεν δέχομαι το κατεστημένο. Αν αποδογυρίζω το κατεστημένο. Σε περιφρονώ. Δεν σου δίνω καμία σημασία. Στην πράξη επάνω. Λέτε στο παιδί σας, παιδί μου κοίταξε, πρέπει να ζεις τη ζωή σου έτσι και έτσι. Κάτσε στην άκρη, γιατί αυτά που λες, θα σας πει το παιδί σας, είναι απειρχαιωμένα πράγματα, είναι παλιωμένα πράγματα, είναι το κατεστημένο. Σήμερα ζούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό θα πει, στρέφεται ο νέος εναντίον του πρεσβυτέρου. Είναι δηλαδή μια κατάσταση αναρχίας. Φοβερή κατάσταση αναρχίας. Θέλατε να σας διαβάσω πως θα λέγει ο Ισαΐας? Αφαιρεί λοιπόν ο Θεός πολεμιστήν και δικαστήν και προφήτην και στοχαστήν και πρεσβύτερον και πεντηκόνταχον, μέχρι άνθρωπο που έχει εξουσία, υπό την εξουσία του 50 ανθρώπου. Δεν θα βρεις μυαλωμένον άνθρωπο δηλαδή, και θαυμαστόν σύμβουλον, σπουδαίον άνθρωπο που θα είναι, θα σου δώσει σοφή συμβουλή, και σοφόν αρχιτέκτονα και συνετών ακροατήν. Γιατί λέει συνετών ακροατήν? Σήμερα ούτε ακροατάς είναι τους έχουμε μυαλωμένους. Όχι μόνο δεν έχουμε μυαλωμένους ομιλητάς, αλλά και μυαλωμένους ακροατάς δεν έχουμε. Διότι οι ακροατές μας θα νίσταζαν και θα βαριόντουσαν να ακούσουν σοφά και μυαλωμένα πράγματα. Και επιστήσω, λέγει ο Θεός, με ανίσκους άρχοντας αυτών και εμπέκτε κυριεύσους είναι αυτών. Και θα βάλω, λέγει, σε εσάς να σας κυβερνούν νεαρούλιδες, νεήλιδες. Βέβαια νεήλιδες κυρίως στα μυαλά. Και συμπεσείται ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπον, και ο άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Προσκόψει το πεδίον προς τον πρεσβύτην, ο άτιμος προς τον έντιμον. Εδώ λέγει, θα λείψει αυτός ο αμοιβαίος σεβασμός μέσα στην κοινωνία. Σήμερα δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να βγούμε έξω να περπατήσουμε καλά-καλά. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε και μέσα στα ίδια μας τα σπίτια από εγκλήματα. Κάποια μέρα, δεν είναι πολύ αργά, πολύ κοντά, έξω από την πόρτα μας είναι, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Με τη δύση του ηλίου θα κλεινόμαστε στα σπίτια μας, γιατί θα φοβόμαστε να περπατήσουμε. Αυτό λέγεται συμπεθείτε ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπος. Δηλαδή ο ένας θα πέφτει εναντίον του άλλου, ελείψει σεβασμού, και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού θα προσκόψει το παιδί προς τον πρεσβύτη ηλικιωμένο, και ο άτιμος προς τον έντιμον. Και άλλα πολλά έχει εδώ ο προφήτης Ισαΐας που τα λέγει ο Θεός. Αγαπητοί, καταλαβαίνετε, είναι μία κατάσταση αναρχική που ζούμε. Το δε αποτέλεσμα ποιο είναι? Όπως λέγει εδώ πάλι ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, δια τούτο πόρο απέστη δικαιοσύνη και ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο, λέει, έφυγε μακριά και η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Όσο σε καμιά άλλη εποχή μιλάμε για ειρήνη, κάνουμε ειρηνιστικές πορείες και ειρηνιστικές προβολές, στην πραγματικότητα όμως λείπει η ειρήνη. Γιατί λείπει η ειρήνη? Γιατί φύγαμε από τον αρχηγόν της ειρήνης πολύ μακριά. Εν το απολυπήν έκαστον τον φόβο του Θεού και εν την πίστη αυτού αμβλιοποίησε. Γιατί ο καθένας έφυγε από το φόβο του Θεού. Δεν υπάρχει πια φόβος του Θεού. Ξέρετε με την ευκαιρία ότι θεωρείται ο φόβος του Θεού μειονέκτημα. Αν πεις ότι στο παιδί μου θα διδάξω το φόβο του Θεού, θα σου πούν είναι καταπίεσης. Θεωρείται μειονέκτημα. Αφήνοντας λοιπόν το φόβο του Θεού, φτάνομαι, αγαπητοί μου, σε αυτό το κατάντημα. Να μην έχουμε ούτε δικαιοσύνη ούτε ειρήνη. Και ο καθένας τι κάνει, λέει ο Άγιος Κλήμης, ο καθένας βαδίζει σύμφωνα με τις πονηρές επιθυμίες της καρδιάς του. Είναι αυτή η ασυδοσία της ελευθερίας που λέμε να κάνεις ό,τι θέλεις. Στο παιδί σου μη πεις πως πρέπει να ζήσει, αλλά άστο να ζήσει όπως θέλει. Πώς όπως θέλει? Σύμφωνα με τις πονηρές επιθυμίες της καρδιάς του. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το κατάντημα. Αυτό το κατάντημα το επισημαίνει ο Άγιος Κλήμης στην αρχαία εκκλησία της Κορίνθου. Και τι, ακόμα είμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστό. Αν άραγε έπρεπε πάλι να ξαναγράψουμε μια επιστολή, ο Άγιος Κλήμης Ρώμης προς τους Έλληνες, ύστερα από 20 αιώνες, όχι ύστερα από 30 χρόνια ή από 40 χρόνια που είχε επισκεφθεί ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, αν έπρεπε σήμερα να γράψει ο Άγιος Κλήμης, άρα γιατί θα μας έγραφε? Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει βεβαίως να επισημαίνουμε και να κλαίμε μόνο, θα πρέπει να διορθώσουμε. Γι' αυτό λέει, αναλάβετε την επιστολή του μακαρίου Παύλου του Αποστόλου. Πάρτε, λέει, στα χέρια σας αυτή την επιστολή που σας έστειλε εσάς ο Κορίνθι, ή θα λέγαμε εμείς τις επιστολές που μας έστειλε ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικής 2, προς Κορινθίους 2, προς Φιλιππισίους μη. Θέλετε? Ελλάς, Ιδοκή, Μικρά Ασία, προς Εφεσίους, προς Γαλάτα. Την πραγματικότητα δικές μας επιστολές είναι αυτές. Σε εμάς τους Έλληνες. Πάρετε, λέει, στα χέρια σας τις επιστολές του Παύλου, δηλαδή πάρετε το Ευαγγέλιο του, να δείτε τι θέλει το Πνεύμα του Θεού από σας και να ξαναγυρίσετε επί την σεμνή της Φιλαδελφίας ημών αγνήν αγωγήν. Να ξαναγυρίσετε πίσω, να αποκαταστήσετε ανάμεσά σας αυτήν την σεμνή και αγνήν αγωγήν της Φιλαδελφίας, να μάθετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στην αγάπη γενικά και στην Φιλαδελφία ειδικά. Όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει να αγαπάμε, πρέπει να αγαπάμε αδιακρίτως. Ακόμη μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μας είπε ο Χριστός. Αλλά είπε όμως τους μαθητάς του να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη γενικά ίσως δεν είναι τόσο δύσκολη όσο στην ειδική της μορφή, στην ξεχωριστή της μορφή, να αγαπάει ο αδελφός των αδελφών. Είναι δύσκολο. Θέλετε να το δείτε αυτό? Πάρτε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας μαλώνουν μεταξύ τους, όμως δεν μαλώνουν με τους φίλους των. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Φιλαδελφία είναι δυσκολότερη. Όταν κάποιοι άνθρωποι σταθούν μέσα στην Εκκλησία ως μέλη της Εκκλησίας, θερυπίν, εμείς οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, έχουμε αγάπη. Μου λέγει ο πατέρας μου, όταν ξεκίνησα να γίνω κληρικός, κοίταξε, μου λέγει, πρόσεξε, έχει υπόψη σου ότι παπά καλό δεν θέλει. Δηλαδή ο ένας παπάς εναντίον του άλλου παπά στρέφεται. Ο ένας παπάς δεν θέλει το καλό του άλλου παπά. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Πάρτε διακονίες μες στην Εκκλησία, τους επιτρόπους, τους ψάλτες, του φιλοπτώχου ταμείου, διακονίες μες στην Εκκλησία. Έχουν αγάπη οι αδελφοί αυτοί? Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του, το σημάδι που θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είσαστε δικοί μου μαθητές είναι η Φιλαδελφία. Εάν αγάπη, λέει, έχετε μεταξύ σας. Δεν λέει αν έχετε αγάπη στους εχθρούς σας, αλλά αν μεταξύ σας έχετε αγάπη. Ο Τερτυλιανός έλεγε ότι έλεγαν οι ειδωλολάτρες, για κοίταξέ τους πως αγαπώνται. Αγαπώνται πριν ακόμη γνωριστούν. Αυτή το η δόξα της Εκκλησίας. Και αυτή πραγματικά είναι η δόξα της Εκκλησίας. Να έχουν η πιστή αγάπη μεταξύ τους. Όταν ο Απόστολος Παύλος μαζεύει χρήματα για να στείλει στους Εβραίους, δηλαδή στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, της Παλαιστίνης γενικά, και μαζεύει χρήματα από την Ελλάδα, η γνωστή του εκείνη λογία, για την οποία μιλάει στην πρώτη και δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, αυτό είναι. Λέγει, εκείνοι θα πάρουν τα χρήματα τα δικά σας και εκείνοι θα εύχονται για σας και θα έχετε κοινωνία αγάπης. Εσείς δώσετε υλικά πράγματα και εκείνοι προσφέρουν πνευματικά, διότι θα προσφέρουν, θα προσφέρουν τις προσευχές τους στο Θεό για σας. Τι έχουμε? Κοινωνία αγάπης μεταξύ τίνων, μεταξύ αδελφών. Τι είναι αυτό? Λέγεται Φιλαδελφία. Και έτσι εις άξιον στον ύμνο του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για την αγάπη, πλέκει έναν ύμνον στην Φιλαδελφία, στην αγάπη, και ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, τον οποίον θα σας διαβάσω, που είναι θαυμάσιος, και πολύ λίγο θα κάνουμε προσπάθεια να αναλύσουμε, γιατί ο χρόνος μας είναι λίγος. Σημειώνει: ο έχων αγάπην εν Χριστώ ποιηθάτωτα του Χριστού παραγγέλματα. Αυτός που έχει αγάπη χριστιανική να εφαρμόσει πρώτα τα παραγγέλματα του Χριστού, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει αγάπη στο Θεό. Το κριτήριο της αγάπης τους άλλους, δηλαδή της Φιλαδελφίας, είναι η αγάπη στο Χριστό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγάπη στον πλησίον χωρίς αγάπη στο Χριστό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ξέρετε, σήμερα στην εποχή μας μιλάμε για μια αγάπη σε πολύ έντονο βαθμό, αλλά χωρίς όμως να συνδέουμε την αγάπη αυτή προς το Θεό. Είναι τίποτα. Είναι αθεμελίωτα πράγματα. Είναι μια ουτοπία. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον πλησίον σου σωστά να τον αγαπάς, εάν δεν αγαπάς τον Θεό. Ο Θεός είναι το πρωτότυπο. Ο πλησίον σου είναι η εικόνα του Θεού. Πώς λοιπόν μπορείς να μιλάς ότι αγαπάς την εικόνα του Θεού αφού δεν αγαπάς τον πρωτότυπο? Και το κριτήριο, είπα, είναι ο Θεός, η αγάπη του Θεού. Μάλιστα, ο Θεός λέγει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Πώς θα τον αδικήσεις? Πώς θα πορνεύσεις μαζί του? Θα πεις να καταστρέψω τον ναό του Θεού, την εικόνα του Θεού στον πλησίον μου? Μα αγαπώ το Θεό. Πώς θα το κάνω αυτό? Αν δεν υπάρχει λοιπόν το κριτήριο της αγάπης του Θεού, πώς θα αγαπείς τον πλησίον σου? Τον δεσμόν της αγάπης του Θεού τις δυνατε εξηγήσαστε. Αυτόν τον δεσμόν της αγάπης του Θεού ποιος μπορεί, λέει, να τον εξηγήσει? Ποιος μπορεί να τον βαθύνει? Ποιος μπορεί να τον αναπτύξει? Είναι τόσο βαθύς αυτός ο δεσμός. Το μεγαλείον της καλονής αυτού της αρκετός εξυπήν. Ποιος μπορεί επαρκώς να μιλήσει για το μεγαλείο, για την ομορφιά αυτής της αγάπης προς τον Θεό? Το ύψος εις ο ανάγκη η αγάπη ανεκδιήγει τον εστίν. Το ύψος στο οποίο φτάνει η αγάπη, φτάνει τον άνθρωπο η αγάπη, είναι ανεκδιήγητο. Δεν μπορεί κανείς να το διηγηθεί. Πού φτάνει η αγάπη τον άνθρωπο? Τι τον κάνει τον άνθρωπο η αγάπη? Αγάπη κολλά ημάς το Θεό. Η αγάπη μας ενώνει με το Θεό. Αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Αγάπη πάντα ανέχεται. Είναι αυτό το Αποστόλου Παύλου που λέγει πάντα στέγει. Στέγω από τη στέγη, στέγω. Ισοαστικό του στέγων είναι η στέγη. Θα πει σκεπάζει. Δηλαδή ανέχεσαι. Δηλαδή κρατά. Αγαπητοί μου, αν πρέπει πολλές φορές να κινηθούμε μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης χωρίς να έχουμε την αγάπη, θα δικήσουμε τελικά. Αν πρέπει να κρίνουμε το γείτονά μας χωρίς αγάπη, παρά μόνο γιατί έκανε ένα σφάλμα, στον χώρο της δικαιοσύνης θα τον αδικήσουμε. Αν πρέπει να κρίνουμε τα παιδιά μας πάλι με τη δικαιοσύνη, χωρίς την αγάπη, θα τα αδικήσουμε. Αν κρίνετε το σύζυγό σας, πείτε, δεν με βοηθάει στο σπίτι, συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό. Δεν με βοηθάει στο σπίτι. Ναι, διασκέψου πόσο κουράζεται. Και εγώ κουράζομαι, θα πείτε. Ναι, αν τον αγαπάς όμως, δεν θα μιλήσεις έτσι. Θα κρίνεις πιο σωστότερα. Η αγάπη ξεπερνά τη δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, η αγάπη ανέχεται. Να το ξέρετε, αν δεν διαθέτουμε ανοχήν, ανεκτικότητα, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ποτέ κοινοβιακή, ποτέ κοινωνική, ποτέ ομαδική ζωή. Ποτέ. Ο καθένας έχει τον τύπο του, έχει τον χαρακτήρα του. Πώς λοιπόν θα ταιριάξουν οι διαφορετικοί χαρακτήρες? Παρά μόνο με την ανοχή. Θα ανεχθώ. Θα πεις, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο άλλος ίδιος με μένα. θα είναι κάτι διαφορετικό βέβαια. Γιατί ήταν ίδιος με εμένα, δεν είναι εγωιστικό αυτό? Τότε λοιπόν, αν δεν είναι κάτι ίδιος με εμένα, θα τον ανεχθώ τον άλλον άνθρωπο. Όπως και αν είναι, θα τον ανεχθώ. Όπως αγαπητοί μου, αν το θέλετε, μας ανέχεται και ο Θεός. Και μας ανέχεται όπως είμαστε, φορτωμένοι με τις αμαρτίες μας. Ανέχομαι τον άλλον, θα πει. Ανέχομαι και τα λατώματά του, ανέχομαι και τις ιδιοτροπίες του, τα χούλια του. Τον ανέχομαι. Αγάπη πάντα μακροθυμή. Πάντοτε μακροθυμή αγάπη. Λέει, καλά. Ας περιμένουμε. Ας μην τιμωρήσουμε. Θα περιμένουμε. Εκείνη η ωραία μακροθυμία. Ουδέν βάναυσαν εν αγάπη. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο αυτό. Κάτι αντίστοιχο είναι στον Απόστολο Παύλο. Η αγάπη ουζητητά εαυτής. Η αγάπη, όχι δεν το θυμούμαι αυτή τη στιγμή, έχει υπάρχει ένα αντίστοιχο στο ουδέν βάναυσον εν αγάπη. Τίποτα δεν υπάρχει βάναυσο στην αγάπη. Που πολλές φορές το συνιστώ αυτό και το λέγω. Να το βάλετε. Θα μου συγχωρέσετε που μιλώ έτσι. Οι πανδρεμένοι άνθρωποι, μια πινακιδούλα στο υπνοδωματιό σας. Όταν υπό την επίδραση βρωμερών εντύπων, ταινιών, εικόνων, τηλεοράσεως και τα λοιπά, ζητούν βρώμικα πράγματα μέσα στον γάμο. Αυτά όμως τα βρώμικα στην πραγματικότητα είναι μία βάναυσος στάσης απέναντι στον άλλον σύζυγο. Ας πούμε βάναυσος στάσης του σύζυγου στη σύζυγο. Τι ζητάς από τη σύζυγό σου? Αυτό είναι βάναυσος. Μα δεν την αγαπάς τη σύζυγό σου. Μα την αγαπώ. Μα αν την αγαπούσες, δεν θα ζητούσες ποτέ τίποτε το βάναυσο. Η αγάπη δεν έχει, όπως λέγει εδώ, ουδέν βάναυσο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα αυτή την πτυχή, την οποία δεν ξέρω αν εύκολα μπορούμε να τη φύγουμε στους χριστιανούς μας. Γι' αυτό την έδειξα. Γενικά όμως η όλη συμπεριφορά. Δεν μπορείς να είσαι τέτοια συμπεριφορά να αγαπάς. Δεν μπορείς να είσαι βάναυσος άνθρωπος. Δεν μπορείς να δέρεις τον άνδρα σου, τη γυναίκα σου, για να αγαπάς πραγματικά. Δεν μπορείς να μιλάς άσχημα. Τι είναι η άσχημη συμπεριφορά, τα άσχημα λόγια? Βάναυσος. Ουδέν υπερήφανο. Τίποτε το υπερήφανο δεν υπάρχει στην αγάπη. Αν αγαπάς, δεν υπερηφανεύεσαι στον άλλον. Η αγάπη υπερπερεύεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν περιευτολογεί. Αγάπη σχίσμα ούτε έχει. Δεν έχει σχίσμα. Δεν αποσχίζει η αγάπη. Η αγάπη ενώνει. Αγάπη ουστασιάζει. Η αγάπη δεν επαναστατεί. Δεν θα επαναστατήσουν τα παιδιά εναντίον των γονέων να αγαπούν τους γονείς των. Έλεγα, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που τα λέμε σήμερα στους ανθρώπους, αλλά πέφτουμε, όχι αυτά που λέμε πέφτουν στο κενό, πέφτουμε εμείς στο κενό. Εμείς που τα λέμε, πέφτουμε στο κενό. Λέει κανείς, ένα παιδί ποιο παιδί δεν θα αγαπούσε τη μάνα του? Λοιπόν, έλεγα σε μια κοπέλα, 15 περίπου χρόνο, τρίτης γυμνασίου είναι, της έλεγα ότι αν η μητέρα σου πεθάνει, παιδάκι μου, με τον τρόπο που κινείσαι, για να τη συγκινήσω δηλαδή, σας είπα, δεν αγαπάς τη μάνα σου? Ποιος δεν αγαπά τη μάνα του και τον πατέρα? Και μάλιστα άμα είναι μικρό παιδί. Άμα η μητέρα σου πεθάνει, για πες μου, δεν θα λυπηθείς? Δεν θα στεναχωρηθείς που φτάνεις να την στεναχωρείς με το να θέλεις και επιμένεις να ζήσεις κοσμική ζωή που η μητέρα σου δεν θέλει? Για πες μου, λέγω, δεν θα λυπηθείς? Με κοιτούσε, δεν απαντούσε. Δεν θα λυπηθείς αν η μητέρα σου πεθάνει? Δεν μιλάει. Παιδί μου, δεν θα λυπηθείς αν η μητέρα σου πεθάνει? Λέει, δεν ξέρω αν θα λυπηθώ. Δεν έπεσαν στο κενό τα λόγια μου, εγώ έπεσα στο κενό. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η κατάσταση που υπάρχει πια μέσα και σε αυτούς τους χριστιανούς μας. Καθιερωμένες αξίες πια δεν έχουν καμιά θέση. Αυτά που κάποτε τα θεωρούσαν οι αιώνες αυτονόητα πράγματα, δεν τα θεωρούμε πλέον σήμερα αυτονόητα πράγματα. Η αγάπη λοιπόν ουστασιάζει, δεν επαναστατεί αν αγαπάς τη μάνα σου, τον πατέρα σου, δεν επαναστατείς εναντίον των. Αγάπη πάντα ποιεί εν ομονία, η αγάπη όλα τα κάνει με ομόνια. Ξέρετε τι θα πει ομόνια? Να έχω τον ίδιο νου με τον άλλον. Ομού και νόες, δηλαδή μυαλά ίδια, δηλαδή ομοφροσύνη. Είναι εκείνο που λέγει ο Λουκάς της πράξης: του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Αυτή είναι η ομόνια. Εν τη αγάπη ετελειώθησαν πάντες οι εκλεκτοί του Θεού. Μέσα στην αγάπη τελειοποιήθηκαν όλοι οι εκλεκτοί του Θεού. Δίχα αγάπης ουδέν ευάρεστον εσύ το Θεό. Χωρίς την αγάπη τίποτε το ευάρεστο δεν υπάρχει στο Θεό. Εάν θα θέλαμε, αγαπητοί μου, οτιδήποτε να κάνουμε χωρίς την αγάπη, αυτό δεν είναι αποδεκτό από το Θεό. Είναι σαν να μας ζητήσει ο Θεός ένα ποτήρι νερό και του βάλουμε βέβαια ένα δροσερό νερό μέσα σε ένα όμως κύπελο βρώμικο. Κάποτε είχα πάει σε ένα σπίτι, είχα λειτουργήσει στο χωριό αυτό και ζήτησα ένα ποτήρι νερό. Ήρθε λοιπόν ένα ποτήρι και όπως το πρόσεξα είχε αποτύπωμα ισχυρότατον επάνω από κόκκινα χείλη στα χείλη του ποτηριού. Πω, λέω, πως πίνει κανείς τώρα το νερό αυτό? Διψούσα, αλλά δεν ήταν όμως καθόλου καλά προσφερόμενο το ποτήρι. Μπορεί να προσφέρεις πίστη στο Θεό και να λες πιστεύω μέχρι θανάτου. Δεν έχεις αγάπη, δεν κάνεις τίποτα. Δεν το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος? Εάν λέει έχω πίστη ώστε όρη με φυστάνει, εάν έχω πίστη που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Εάν μιλάς για εγκράτεια, για σοφροσύνη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια σοφροσύνη. Μάλιστα κάποτε ιδίως γυναίκες, οι οποίες είτε είναι έγγαμες που σου καυχόνται ότι παντρεύτηκαν πολύ εντάξει απέναντι στο σύζυγό τους, είτε είναι άγαμες που σου λέγουν ότι ουδέποτε έκαναν καμία σατική αμαρτία. Και βλέπετε αυτές τις γυναίκες βέβαια να υπάρχει μια υπερηφάνεια σε αυτές και να έχουν μια σκληρότητα, να είναι έτοιμες να τσακωθούν, να παρεξηγήσουν, να είναι δύσχριστες σε μια κοινωνική συντροφιά και σε μια συνεργασία. Κι όμως καυχόνται ότι έχουν αγνότητα, ότι έχουν παρθενικότητα. Είναι αρκετό. Ξέρετε τι θα πει να ζεις εν παρθενία και να μην έχεις αγάπη? Τίποτε το ελεηνότερο δεν υπάρχει από αυτό. Για να μην πω ότι υπάρχει το αντίθετο, πολλές φορές άνθρωποι που βρέθηκαν στο βούρκο της αμαρτίας μετενόησαν όμως. Μετενόησαν και τους βλέπετε και έχουν αγάπη. Αξιοζήλευτοι άνθρωποι. Εκείνο που δίνει νόημα σε όλες τις πράξεις μας είναι η αγάπη. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε τίποτα. Ελεημοσύνη. Θες να κάνεις ελεημοσύνη? Η ελεημοσύνη δεν είναι παιδί της αγάπης και όμως είναι και παιδί της καινοδοξίας. Λίγες φορές θέλουμε να κάνουμε ελεημοσύνη μόνο και μόνο για να γράψουν οι εφημερίδες για μας. Άμα βλέπω πολλές φορές στην εφημερίδα δωρεά λέει υπέρ του ορφανοτροφείου, υπέρ του γυροκομείου. Ωραία άνθρωπε, τι πας και το γράφει? Μα θα μου πεις το γράφει το γυροκομείο, η διεύθυνση του γυροκομείου το γράφει αυτό. Ζήτησε να μην γράψει το όνομά σου. Θέλει να γράψει για να έχει, να είναι εντάξει και στους λογαριασμούς του και στα λογιστικά του. Γράψει ανώνυμος. Έδωσε 5.000 δραχμές. Να γράψεις ανώνυμος. Βάζεις το όνομά σου. Γιατί το βάζεις το όνομά σου? Είναι καινοδοξία, αγαπητοί μου. Πολλές φορές το κάνουμε για να διαβαστεί το όνομά μας στην εφημερίδα. Ώστε λοιπόν την ελεημοσύνη δεν τη γεννάει μόνο η αγάπη, τη γεννάει και η καινοδοξία. Αν συνεπώς κάνω κάτι μόνο και μόνο για να δοξαστώ από τους ανθρώπους, αυτό δεν χτύπησε ο Κύριος τους Φαρισαίους. Ότι κάνετε ελεημοσύνη για να δοξαστείτε, τότε ποιο το κέρδος? Να μην έχω αγάπη. Αγάπη θα πει, κάνω ελεημοσύνη, θα την κάνω με αγάπη. Δεν θα προσβάλλω των ελεημένων, αυτόν τον οποίον ελεώ, δεν του πω πάρ' το αυτό, το πετάξω στα μούτρα, αλλά θα δείξω αγάπη. Λέγεται ένα ανέκδοτο, τα γνωστά αυτά, που κυκλοφορούν, κάποιος πτωχός κάποτε στον δρόμο ζητούσε ελεημοσύνη. Ψάχνει κάποιος περαστικός κύριος στην τσέπη του για να του δώσει ένα νόμισμα, αλλά είδε ότι ξέχασε το πορτοφόλι του στο σπίτι του. Του λέει του πτωχού: αδελφέ μου, δεν έχω να σου δώσω τίποτα, γιατί ξέχασα τα χρήματα στο σπίτι. Και του παίρνει το χέρι εγκαρδίως και τον χαιρετά και του λέει: κουράγιο αδελφέ, κουράγιο, να σε ευλογεί ο Θεός. Και λέγει αυτός ο άνθρωπος: κύριε μου, ήταν η καλύτερη ελεημοσύνη που μου κάνατε, γιατί μέχρι σήμερα όσοι περνούν μου πετάνε το νόμισμα, μου το πετάνε και δεν γυρίζουν το καν να με κοιτάξουν. Εσείς όμως μου πιάσατε το χέρι και με χαιρετήσατε. Είναι η αγάπη. Δεν είναι λοιπόν να προσφέρεις, αλλά και πώς θα το προσφέρεις. Δεν είναι τι θα πεις, αλλά και πώς θα το πεις. Έτσι λοιπόν τα πάντα πρέπει να είναι μέσα στην αγάπη. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι δίχα αγάπης ουδέν ευάρεστον εστί το Θεό. Χωρίς την αγάπη δεν είναι τίποτα ευάρεστο στο Θεό. Εν αγάπη προσελάβετο ημάς ο Δεσπότη. Με αγάπη μας δέχθηκε ο Χριστός. Δια την αγάπη είναι έσχεν προς ημάς. Το αίμα αυτού έδωκεν υπερ ημών Ιησούς Χριστός, ο Κύριος ημών εν θελήματι Θεού. Με την αγάπη που είχε ο Υιός του Θεού, μας έδωκε και μας έδωσε το αίμα του. Και την σάρκα υπέρ της σαρκός ημών και την ψυχή υπέρ των ψυχών ημών. Μας έδωσε την ανθρωπίνη του σάρκα για τη σάρκα μας, και την ανθρωπίνη του ψυχή την έδωσε για τη δική μας την ψυχή, για τις ψυχές μας. Εκείνος λοιπόν μας έδωσε τα όλα αυτά και εμείς το ίδιο. Και για να κλείσουμε, αγαπητοί μου, την πολύ ωραία αυτή περικοπή του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης και εξαιρετικά επίκαιρη, έτσι και θεωρώ τουλάχιστον, θα είχαμε να πούμε το εξής: θέλουμε να διορθώσουμε κάτι μέσα στην Εκκλησία, θέλουμε να μην πέσουμε θύματα αυτής της απολακτήσεως του κλωτσίματος, αυτής της αποστασίας που το τέρμα της ή το κατάντημά της είναι η αθεία. Θέλουμε να στεκόμαστε όρθιοι, θέλουμε να έχουμε το πνεύμα του Θεού. Θα πρέπει μέσα στην Εκκλησία να έχουμε αγάπη. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουμε φιλαδελφία. Και όταν έχουμε την Αγία Φιλαδελφία, τότε πραγματικά η Εκκλησία έχει τη δόξα της. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία, Εκκλησία λέγει, λαμπρή Εκκλησία, δεν είναι τα λαμπρά μάρμαρα και η λαμπρή λίθη, αλλά η λαμπρή συμπεριφορά. Όταν οι πιστοί μες στην Εκκλησία έχουν αγάπη, έχουν πραγματική αγάπη, τότε ξαναγυρίζουμε στη δόξα της Εκκλησίας. Τότε δοξάζεται και ο Χριστός. Γιατί ακριβώς μας είπε, σε τούτο θα γνωρίσουν, με αυτό το σημάδι θα γνωρίσουν οι άνθρωποι, ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, εάν έχετε ανάμεσά σας αγάπη. Σπουδαστέων αδελφοί, να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα. Ας φροντίσουμε αδελφοί, ας φροντίσουμε αδελφοί, να έχουμε μεταξύ μας όσο μπορούμε αντί πάσης θυσίας τη φιλαδελφία μεταξύ μας.